9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dačić nastavlja posetu Moskvi. U Njujorku Nikolić razgovarao sa Ban Ki-moonom. Ni 14 godina od ubistva Slavka Ćuruvije ne znaju se ni ubice ni nalogodavci. Vojska Južne Koreje u stanju ratne uzbune. Severna Koreja spremna za lansiranje još jedne rakete srednjeg dometa. Počinju finalna serija play-offa za odbojkaše Crvena zvezda Partizan i polufinalne za vaterpoliste Radnički Partizan Zvezda Vojvodina. U Nišu i Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni.
Tri dana pošto je vlada Srbije odlučila da odbije sporazum sa Prištinom koji je ponudio Brisel, o Kosovu se razgovaralo i u Moskvi. Premijer Ivica Dačić sastao se sa najvišim državnim vrhom Rusije, gde je Beogradu poručeno da pitanje Kosova u najvećoj meri mora sam da reši. Istovremeno, premijer tvrdi da Srbija nije usamljena na međunarodnoj sceni kada je reč o Kosovu, ali da će biti teško da se to pitanje vrati u Ujedinjene nacije.
Mi smo prebacili problem na Evropsku uniju predlogom Srbije koji je usvojen u rezoluciji, u okviru rezolucije Generalne skupštine, a da nismo konsultovali i obavestili Rusiju o tome. Znači, sada je malo i nekorektno da mi mislimo da će sada, tako lako moći da se taj proces vrati u Ujedinjene nacije. Predsjednik Putin, isto kao i premijer Medvedev, su obećali da će u okviru svojih razgovora sa vodećim svjetskim državnicima probati da se konsultuju sa njima o najboljim načinima i metodama na koje bi mogli da se reši ovo pitanje u obostranom interesu. Siguran sam da će to mnogo doprineti da i oni vide da neko stoji iza nas.
Dačić će se danas sastati sa predstavnicima Ruske spoljno-trgovinske banke i prisustvovati promociji Fijata. U Moskvi je potpisano 7 međudržavnih dokumenata, među kojima je i ruski kredit od pola miliona dolara za podršku budžetu Srbije.
Kako piše Beogradska štampa, vicepremijer Aleksandar Vučić u stalnom je kontaktu sa visokim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije i Francuske, sa kojima razgovara o načinima da se poboljša predlog Evropske unije za sporazum s Prištinom. Blic piše da je Vučić ovih dana pod žestokim pritiskom s obzirom na to da su premijer Dačić i predsjednik države Nikolić na službenim putovanjima u Moskvi, odnosno u Njujorku. Danas navodi da je Vučić nezadovoljan zato što praktično tri dana sam pokušava da pronađe međunarodnu podršku neophodnu Srbiji za postizanje dogovora sa Prištinom. A u međuvremenu noćas još jedan incident na Kosovu. U istoku noćas je bačena bomba na kuću Žarka Đurića. Preneli su RTS-u tamošnji preostali Srbi. Povređenih nema, a od detonacije su polomljena ulazna vrata, oštećeni su zidovi i krov kuće. U trenutku eksplozije u kući su bili Žarko Đurić i njegova supruga. Bombaški napad je uznemirio Srbe povratnike u tom gradu, jer se radi o prvom takvom slučaju od kako su se vratili 2006. godine. U istoku živi 9 Srba.
A posle javne debate o radu međunarodnih krivičnih sudova u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, predsjednik Tomislav Nikolić sastao se i sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom. Nikolić je ponovio da presudama suda u Hagu pravda nije zadovoljena. U raspravi u kojoj su učestvovali predstavnici 82 zemlje, Nikolić je između ostalog rekao da Haški sud nije ispunio osnovni cilj pomirenja u regionu i još jednom pozvao da osuđeni Srbi ostatak kazne služe u Srbiji. O radu i o raspravi Haškog tribunala u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom međunarodnog prava i zastupnikom Srbije pred tribunalom Tiborom Varadijem. Gospodine Varadi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je ova rasprava donela Srbiji na međunarodnom planu?
Pa ja mislim da je to za sada teško proceniti. Ja mislim da je ta rasprava bila zaista potrebna. Koliko ja pratim, ta rasprava je bila ipak više politička, što je možda neizbežni aspekat, ali mislim da je ukazala na neke probleme, ali mislim da nije dovoljno analizirala korene tih problema. Nema nikakve sumnje da je tribunal imao greške. Zaista nisam pisali sa svješelja, ali zaista držati ga 11 godina u pritvoru nije u skladu sa principima međunarodne pravde. E sad, pitanje koji je nedostatak, koja je nesavršenost u mehanizmu dovela do ove i do drugih grešaka, čini mi se da je to bilo pitanje koje nije u dovoljnoj meri raspravljeno.
Predsjednik Nikolić je suđenje u Hagu uporedio sa inkvizicijom i suđenjima nakon Francuske revolucije. Da li su vam ovako poređenja delovala suviše oštro, s obzirom da se radi o predsjedniku države koja ipak pretenduje da postane članica Evropske unije?
Da, pa ja ne delim ovo upoređenje. Ja mislim da da postoji razlog da se tribunal kritikuje iz raznih aspekata, ali mislim da je ovo upoređenje ipak preterano i mislim da nije adekvatno.
Kako ste vi razumeli to što je bojkot ipak bio mali, iako je Amerika bila protiv održavanja ovakve rasprave?
Meni je žao da je Amerika bojkotovala, jer time je Amerika slala na stranu onih koji u tribunalu vide i u raspravi o tribunalu jedno političko umjesto jedno stručno pitanje. No, ali bitno je to da smo mi došli nekako u razvoju istorije do jedne tačke gdje granice kažnjivosti ne bi smjele da se podudaraju sa državnim granicama. I Haški tribunal i naravno Međunarodni krivični sud, koji bi trebao da se odnosi na ceo svijet, bi treba da zaista pređe te granice. Te granice nije lako preći, tu ima puno stručnih, čak i jezičkih i drugih problema. I ovo što je tribunal pružio i sa greškama i sa pozitivnim odlukama je jedno vrlo, vrlo veliko iskustvo koje je trebalo da bude predmet temeljne analize.
Gospodine Varadi, hvala vam na razgovoru za slušalce Radio Beograda 1 o raspravi o radu Haškog tribunala. Razgovarali smo sa profesorom međunarodnog prava Tiborom Varadijem.
9:07, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Novinarska udruženja i porodica ubijenog novinara Slavka Ćuruvije obeležit će 14. godišnjicu njegove smrti. Kao i svake godine, bit će položen venac na spomen obeležje u Svetogorskoj ulici u Beogradu, na mestu gde je Ćuruvije ubijen. Vlasnik novina Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin, Slavko Ćuruvija, ubijen je 11. aprila 1999. godine ispred ulaza u zgradu u kojoj je stanovao. Zločin do danas nije rasvetljen. Dan pred ovogodišnjicu, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović povukao se iz Komisije za istraživanje ubistava novinara. On se ne slaže sa mogućnošću da osobe koje su direktno učestvovale u organizovanju ubistva novinara Slavka Ćuruvije dobiju status zaštićenog svedoka. Obradović nije želao da komentariše svoju odluku. On je za Vesti u 9 rekao, međutim, da se nada da je ovo posljednja godišnjica smrti Slavka Ćuruvije koju obeležavamo ne znajući ko su ubice i nalogodavci.
Nadam se da ćemo u narednom periodu saznati ta imena, ali isto tako hoću da verujem da do pune istine o ubistvu Slavka Ćuruvije, ali i drugih naših kolega, nećemo doći kompromisima sa onima koji su direktno organizovali njihova ubistva kao i druga politička ubistva u Srbiji.
Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije smatra da komisija ima pun legitimitet. Za Vesti u 9 kaže da celokupna novinarska profesija zajedno sa komisijom i nadležnim pravosudnim i policijskim organima pokušava da posao razotkrivanja slučajeva ubistava novinara privede kraju.
Mi dakle dajemo punu podršku toj komisiji i mi mislimo da se time stvaraju uslovi da se taj posao uradi do kraja i da se sve činjenice rasvetle, a na savjesti je i nas koji kao profesija učestvujemo u tom poslu da se u svakom pogledu odredimo prema svim potezima koje državni organi su preduzimali, ali i preduzimaju od kako je formirana zajednička komisija.
Kaže za Vesti u 9 Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije.
Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu bivšem direktoru Železnica Srbije Milenku Šarančiću i trojici njegovih saradnika koji se terete da su zloupotrebom službenog položaja oštetili to preduzeće za više od 1 000 000 evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je kaznu zatvora ne manju od 5 godina, dok odbrana traži oslobađajuće presude.
Ljubomir Bogdanović, koji je ubio 13 ljudi u Velikoj Ivanči kod Mladenovca, i dalje je životno ugrožen. Njegova žena je operisana i lekari kažu da je u nešto boljem stanju. Istražni sudija će zapisnik o uviđaju, pošto ga izradi, proslediti višem tužilaštvu.
Beogradskom advokatu Milanu Vujinu sinoć je nepoznati muškarac sasuo kiselinu u lice i pobegao, a Vujin je prebačen na Institut za očne bolesti. Incident se dogodio na Novom Beogradu nešto posle 20 časova, kada je Vujin izlazio iz svojih kancelarija. Prema prvim informacijama, Vujinu vid nije oštećen.
U Beogradu je ovog prepodneva počeo 15. godišnji sastanak organa za zaštitu podataka o ličnosti država centralne i istočne Evrope, čiji je domaćin poverenik za informacije od javnog značaja Srbije Rodoljub Šabić. Uoči sastanka Šabić je za Vesti u 9 rekao da je reč o velikom međunarodnom skupu i da će biti posvećen bezbednosti podataka.
To je skup koji se održava tradicionalno već 15 godina. Institucija srpskog poverenika pridružila se tek 3 godine unazad. Koji uopšte imamo taj zakon i nadležnosti i uspeli smo da se izgradimo jednu solidnu poziciju. Evo, na prošlom jednoglasno smo izabrani za domaćina. Skup će biti radni, dakle naglašeno stručni radni, posvećen na tim specifičnim temama, pre svega bezbednosti podataka, potom podataka, zaštite podataka o ličnosti u oblasti zapošljavanja i konačno problema u vezi sa izgradnjom nezavisnosti svih ovih institucija. Sljedeće 2 dana i ja sam potpuno siguran da ćemo biti dobar domaćin, ćemo, kako bi rekao, ne doprinijeti samo afirmaciji institucije, nego i afirmaciji zemlje.
9 časova 11 minuta slušate Radio Beograd 1. Situacija na Korejskom poluostrvu se ne smiruje. Vojska Južne Koreje stavljena je u stanje ratne uzbune. Severna Koreja priprema lansiranje najmanje jedne rakete srednjeg dometa. Washington poručuje da je Pjongjang blizu opasne linije koju ne sme da pređe. U posetu Južnoj Koreji danas stiže generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen. Pojedinosti Zorana Bokan.
Zbog najava novog lansiranja severnokorejskih raketa, u stanju pripravnosti su osim Južne Koreje i Sjedinjene Američke Države i Japan. Američki državni sekretar za odbranu Chuck Hagel smatra da Severna Koreja svojom usijanom ratnom retorikom igra na ivici opasne linije i upozorio vlasti u Pjongjangu da se Washington i njegovi saveznici nadaju da će Severna Koreja ipak ublažiti svoj zapaljivi rečnik. Washington će preduzeti sve što je potrebno da zaštiti svoje interese i interese svojih saveznika, poručio je Hagel.
Kim Jong-un je nepredvidiv, Severna Koreja je nepredvidiva, američka vojska stoga spremna je na svaku mogućnost.
Pentagon je rekao da neće javno komentarisati procene obaveštajnih službi o tome koliko je Severna Koreja u stanju da pretnje sprovede u delo, kaže načelnik generalštaba vojske Sjedinjenih Američkih Država Martin Dempsey.
Izveli su 2 nuklearne probe i uspjeli da lansiraju nekoliko balističkih raketa. Dok ne budemo imali čvrste dokaze da nisu u stanju da postave nuklearnu bojevu glavu na projektil, bit ćemo spremni za najgori ishod događaja.
Svet strahuje da bi Severna Koreja u ponedeljak 15. aprila, kada obeležava godišnjicu rođenja osnivača države Kim Il-sunga, dede sadašnjeg lidera Kim Jong-una, mogla da proslavi nuklearnim vatrometom.
Oblast poluostrva Batan na severu Filipina pogodio je zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale, saopštio je Američki centar za geološka istraživanja. Za sada nije izdato upozorenje na tsunami, niti ima izveštaja o eventualnoj šteti.
Danas obeležava Svetski dan Parkinsonove bolesti, kojim se pokušava skrenuti pažnje javnosti na probleme sa kojima se suočavaju oboleli i njihove porodice. Procenjuje se da u Srbiji od te bolesti boluje najmanje 25.000 ljudi, dok u Evropi taj zdravstveni problem ima 2 miliona ljudi.
9 časova i 14 minuta. Kako saznaju novosti, tročlana državna komisija juče je u ime predsjednika Srbije posle više od 3 decenije otvorila sefove u Narodnoj banci Srbije u kojima je nekadašnje predsjedništvo SFRJ pohranilo stvari Josipa Broza Tita nakon njegove smrti. Šta je delegacija otkrila? U narednih 10 dana ostaće tajna dok se ne utvrdi priroda nađenih stvari. Prema jednoj verziji, komisija je posle Titove smrti popisala 14 vreća i u njima su bila posebno vredna ulja na platnu, ostala iza srpskih kraljevskih dinastija. Prema drugoj, reč je o 11 džakova sa zlatom, nakitom, poslednjim Titovim predsjedničkim platama i autorskim honorarima.
Na Zlatiboru se danas okupljaju učesnici republičkog takmičenja ugostiteljskih turističkih škola. Domaćin te tradicionalne smotre je ugostiteljsko-turistička škola iz Čajetine. Opširnije Zoran Žarevčić.
Na ovogodišnje takmičenje predstavnike šalja 12 škola iz Srbije, kaže direktorka ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine, Višnja Smiljanić.
12 škola iz Srbije je prijavilo turističke tehničare za takmičenje, 4 škole su prijavile ugostiteljske tehničare, 6 škola je prijavilo kulinarske tehničare i 4 škole su prijavile jednu posebnu disciplinu, to su jela po izboru.
Budući recepcioneri, kuvari, kulinari i konobari najprije će imati testove teoretskog znanja. Praktična znanja iz buduće struke demonstrirat će u hotelu Palisad na Zlatiboru. Republičko takmičenje ugostiteljsko-turističkih škola završava u subotu podelom nagrada najuspešnijima.
U Vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, i za nama je jedan izuzetno zanimljiv, ali pred nama ništa manje značajan dan kada je reč o najvažnijim sportskim događajima.
Jeste, bogat sportski dan je pred nama. Od 20 časova i 30 minuta u hali Šumice počinje finalna serija odbojkaškog play-offa. Boriće se Crvena zvezda i Partizan, i to posle 23 godine. Šampionsku titulu osvojiće ekipa koja ostvari 3 pobede, a rivali su dospeli do finala na potpuno različit način. Zvezda posle sjajne sezone uz skor iz domaćih takmičenja od 27-1, što dovoljno govori. Sa druge strane, crno-beli su prošli izuzetno težak put posle vrlo lošeg početka sezone. Sve finalne utakmice igraće se u Šumicama, a druga je predviđena za 15. april. Prvim polufinalnim susretima startovat će i vaterpolo play-off. Derbi je u Kragujevcu, gde će od 19 časova Radnički dočekati Partizan. Sat i po kasnije Crvena zvezda će se sastati sa Vojvodinom, i to treći put uzastopno u ovoj fazi play-offa. Utakmicama četvrtog kola nastavlja se takmičenje u košarkaškoj superligi. Od 16 sati prvi će na parket Sloboda i Partizan. 2 sata kasnije sastaće se Crvena zvezda i Radnički, a od 19 časova i 30 minuta Metalac, Mega Vizura i Vojvodina Konstantin. Na međunarodnoj sceni poznati su svi polufinalisti Lige šampiona. U sutrašnjem žrebu naći će se 2 španska i 2 nemačka kluba, Barcelona, Real Madrid, Bayern i Borussia Dortmund. A u Ligi Evrope večera su na programu revanš susreti četvrtfinala. Od 18 časova igraće Rubin i Chelsea. Englezi imaju prednost od 3-1, a u istoj situaciji je Benfica, koja će u Engleskoj braniti 3-1 protiv Newcastle. Taj duel na programu je u 21 čas i 5 minuta, kada se sastaju još Lazio Fenerbahče i Basel Tottenham. Basel i Tottenham igrali su u Engleskoj nerešeno 2-2, a najteže će biti Laziju, koji je u Turskoj poražen sa 2-0.
Detaljnije u sportu u današnjem sportskom žurnalu od 15.30. Bio ovo kolega Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima li Srbija vremena da kroz živu diplomatsku aktivnost odveže kosovski čvor i otvori put ka dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom? Kakve su poruke iz Brisela, Berlina, Moskve, Njujorka? Talasanje je četvrtak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A iako je za danas bilo najavljeno da će kroz Srbiju proći vrh poplavnog talasa, situacija je mnogo bolja nego što se u prvi mah činilo. To je za Vesti 9 potvrdio i načelnik sektora za upravljanje rizikom Branko Jovanović.
Vode su ili u režimu stagnacije ili stabilnog vodostaja, iako je negde i vodostaj iznad granice redovne od poplava, u naredna 4 dana ne očekuje se, recimo na Dunavu, da će dostići i vanrednu odbranu od poplava. Vodostaj na Savi kod Šapca, koji je ovako bio u negde središtu pažnje, se nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava. U ovom trenutku Sava kod Šapca je u stagnaciji, stanje nasipa na vodotokovima Save i Drine je stabilno i nema nikakvih opasnosti od izlivanja reka. Svi ostali vodotoci su u opadanju.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i u Novom Sadu je 10, u Beogradu i Kragujevcu 12 stepeni. Danas vreme u Srbiji u skladu sa godišnjim dobom. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru mestimično magla ili nisko oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Na jugu i jugoistoku malo i umereno oblačno. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano sa slabim južnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandra Radović, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. Od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 11. april. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.